dag skal vi snakke om aktier og investering for absolut begyndere. Vi gennemgår simpelthen alt det, man skal vide, når man er splinterny investor. For eksempel aktivklasser, det kunne være aktier og obligationer, handel med værdipapirer, hvor foregår det. Så kommer vi også ind på børsmæglere, spredning, sådan så vi ikke lægger alle pengene i en kurv. Vi snakker lidt om de gebyrer, som der er, når det er, vi investerer. Og så får du svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål, som for eksempel, hvor mange penge man skal have for at være investor. Og sidst men ikke mindst, så får du lige en stribe tips. Alt det her, det har jeg fået hjælp til at svare på af aktieanalytiker fra vores research team og global ESG-specialist og generelt bare aktieinvesteringskyndige Mette Bernstorff Sletberg her fra Sea Worldwide huset. Hun sidder over for mig nu, og Mette har været en del af Sea Worldwide i snart 8 år, og inden da så var hun 10 år først lidt i Nordea og så Nykredit som først analytiker og derefter porteføljemanager. Og det ser ud på hende som om, at det var rigtigt det meste af det, ellers så må du rette mig med det. Hej til dig.
Hej, det er så fint, Hej. Så det er helt perfekt.
Det er godt. Grunden til, at vi skal snakke om det her, det er jo fordi, at vi har haft fornøjelsen af at optage en masse videoer til YouTube, vores YouTube-kanal, med dig om det her emne, aktieinvestering for begyndere. Og så tænkte jeg nok mest, at ved du hvad, det synes jeg da også lige, vi skal snakke lidt om i podcasten. Så dig, der lytter med, niveauet det er helt basic i denne her episode, og så kan du selv vurdere, om det er noget for dig eller ej. Vi skal starte med at snakke om aktivklasser og værdipapirer. Mette, hvilke aktivklasser findes der, som sådan typisk bliver handlet af private investorer?
Må jeg sige, det, der bliver handlet mest, det er jo aktier og obligationer og så investeringsbeviser i investeringsforeninger. Hvis jeg lige skal komme lidt ind på de forskellige...
Ja, hvad er en aktie?
En aktie er jo en andel af et selskab, altså et børsnoteret selskab. Og når man køber en aktie i et selskab, så bliver man jo så medejer af det specifikke selskab. Det kan man blive på forskellige niveauer. De mange selskaber, de udsteder aktier i forskellige klasser, hvad de kalder A- og B-klasser, typisk er det, vi ser i Danmark. Og de giver lidt forskellige rettigheder i forhold til, hvor mange stemmer man får til en generalforsamling, som de her børsnoterede selskaber holder en gang om året, typisk, hvor man tager stilling til, hvem der skal sidde i bestyrelsen, hvad aflønningen skal være til ledelsen. Der kan være andre elementer indenover også i forhold til godkendelse af revisorer. Men man kan også selv som aktionær stille forslag til, der skal tages op på den her generalforsamling.
Kan alle aktionærer det? Også hvis jeg bare har en Novo Nordisk aktie, må jeg så stille et forslag?
Det må du gerne. Der kan være nogle selskaber, som har nogle grænser for en minimum procentdel, du skal eje af selskabet, før du kan gøre det. Men som udgangspunkt, når du er medejer, som du er som aktionær, så har du mulighed for at stille sådan nogle forslag.
Det er da lidt cool. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg troede, at man skulle være... Ja, netop altså være flere, der så slog sig sammen og så videre, så må de jo få en stribe forslag.
Ja, og det så kan man sige, det er også derfor, at mange selskaberne har i deres vedtægter en minimum grænse til, kan man sige, så du skal have minimum 5% eller 10% af selskabet, men det er så også der, hvor man kan så finde nogen at gå sammen med, og det er typisk også det, man ser for større investorer eller kapitalforvaltere, som jo typisk er dem, der ejer aktier på vegne af investeringsforeninger, som jeg kommer ind på lidt senere, at hvis de har nogle forslag, så går de sammen, så de ligesom får øget den ejerandel, der står bag, så man også har lidt mere ballast, kan man sige, over for virksomheden, hvis man gerne vil have noget, der skal ligesom rulle igennem over for ledelsen og bestyrelsen i selskabet.
Og skal de egentlig forholde sig til alle de forslag, der kommer ind? Altså hvis de først er blevet stillet, og man har ret til at stille dem, skal de så op på generalforsamlingen?
Det skal de, ja. Ja,
okay.
Ja, hvis de er godkendt, ja.
Nej, hvor spændende. Så det var en aktie.
Og
hvordan er det, man tjener penge på en aktie?
Det gør man ved, at kursen stiger som udgangspunkt. Kan man sige. Der vil man jo selvfølgelig gerne have, at aktiekursen går opad, når man holder det her selskab. Men der er jo også selskaber, som udleder udbytte, eller dividende, som det også kaldes, en gang om året til aktionærerne. Det kan man sige, det er jo sådan lidt ikke en bonus, men det er en del af det at være aktionær i selskabet, der gør, at du får nogle ekstra penge i hånden som aktionær, hvis du vil det.
Ja.
Og dem kan man jo så vælge at få udbetalt og bruge dem til at på noget andet, altså hvad man har lyst til at bruge sine penge på, som jo typisk er formålet ved at investere, at man får sparet op til noget, man godt kunne tænke sig, at der var større værdi, end man lige kan gå ud og købe fra den ene dag til den anden. Eller man kan, som det også hedder, geninvestere dem i selskabet, så de i princippet bare bliver adderet til den investering, man i forvejen har i det specifikke selskab.
Og så er der to ting, man skal huske. Når det er, man får udbytte, så falder kursen oftest også, fordi hvis du tager penge ud af selskabet for at give til aktionærerne, så falder kursen også, og så falder grafkurven også.
Præcis.
Så det er jo ikke gratis penge, og det er ikke bedre, at det betaler udbytte, end at det ikke betaler udbytte, hvis du ikke så skal bruge pengene. Ikke
lige sant? Præcis. Jo, det er helt korrekt. Det er helt
og godt. Hvis vi får nogle penge udbetalt, så skal vi betale skat af dem.
Ja, sådan også. Er det jo. Ja.
Yes. Og så kom vi til obligationer. Hvad er det?
Obligationer er jo i princippet et gældsbevis, og det kan man få, der findes statsobligationer, altså lande, der udsteder obligationer. Så er der virksomhedsobligationer, og så er der realkreditobligationer, som de fleste danskere har et forhold til i forbindelse med boliglån. Og det er ligesom kernen af obligationer, i hvert fald for den almindelige investor. De er jo så, som udgangspunkt skal man også være opmærksom på, at obligationer er negativt korreleret med renten, og nu kan vi sige, at der er stigende renter, PT og sådan noget, så hvor meget skal man gå ind i obligationer, som stadigvæk er måske et...
Og negativt korreleret, det betyder bare, at den gør det modsatte af renten,
ja,
ikke?
Ja, præcis. Så hvis renten stiger, så falder kursen på obligationen.
Og omvendt.
Ja, og omvendt. Ja, lige præcis. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på, men derudover så obligationer er også typisk inddelt i forskellige grupper af en obligation, altså det, man kalder sig for høj risiko, der er ved obligationerne. Der er blandt andet noget, man kalder junk bond og investment grades.
Junk lyder ikke godt.
Nej, det betyder i princippet, at de har en højere risici forbundet med, at du investerer i dem.
Det er junk. Nej, vi spiser også stadig junk food, men der er ikke så mange vitaminer i, måske.
Ja, præcis. Så kan man sige, det er en fin sammenligning. Ikke? Ja. Så er der investment grade og high yield, som lidt ligger i navnet i forhold til, hvor høj risiko, der er forbundet med
så de her investment grade, der er mindst risiko, og så high yield, der er
medium, kan du måske
medium
sige. Medium
risiko, og så er der junk. Jeg tænker bare, dig der lytter med, og mig der sidder her, jeg synes bare, vi skal holde os fra det, der hedder junk. Fordi dem, der hedder high yield, det er faktisk også ret risikabel. Ikke? Den nederste af dem, altså den, der er mest risikabel af dem, den er konkurs.
Præcis.
Så tænker jeg, så junk starter den så på konkurs, eller?
Det gør den ikke som udgangspunkt, kan man sige, men der er jo risici forbundet med den, og de obligationer, du typisk vil finde, der er til udbud på det danske marked, ligger også ikke i de to højrisikofyldte grupper, så det er jo typisk stater og realer som udgangspunkt. Ikke?
Og man kan ikke miste sine penge, hvis man investerer i statsobligationer og realkreditobligationer fra den vestlige verden, har jeg lavet mig fortælle.
Det er også rigtigt.
Godt. Altid også. Og er nu så et fornuftigt tidspunkt at have obligationer på? Fordi vi har jo fået at vide de sidste 10 år eller sådan noget, at obligationer ikke var interessante. Nu er de lidt mere interessante, ikke sandt?
Jo, kan man sige, det er jo i bund og grund også fordi, at vi ser, at markedet er meget usikre pt, så der er stor volatilitet, som vi kalder det i markedet. Det vil sige, at der er store udsving
i aktiemarkedet.
Så hvis man er lidt bekymret for, hvor det skal gå hen, så er obligationer jo som udgangspunkt en mere sikker havn, hvor man gerne vil have et afkast, ikke nødvendigvis et højt afkast, men et mindre og stabilt afkast kan ligge sig i obligationer. Og det vil der typisk være et skift iblandt, at man kan se flere investorer skifter fra aktieinvesteringer til obligationsinvesteringer i de tider, vi er i nu, fordi man er lidt i tvivl om, hvordan får vi håndteret inflationen, hvordan får vi håndteret de her stigende renter osv., som kan have en betydning på.
Og så fordi renterne er steget lidt, så er der faktisk lidt afkast på obligationerne, hvilket der jo ikke har været, da renten var 0. Fordi så er renten på obligationer også 0, spørger jeg.
Det kommer igen. Nej, det kommer an på, hvad det er for en obligation, kan man sige. Modtaget. Så det er igen også afhængig af, hvad det er for en type.
Men de sikre af dem, de har ikke været så interessante, vel?
Nej, der har stort set ikke været noget at komme efter.
Jeg tror faktisk, der var minusrente på statsobligationerne, de danske, på et tidspunkt, så det kostede penge at investere i dem.
Det har der været i flere lande.
Så er det en dårlig investering, hvis det koster penge.
Ja, det er igen, det kommer også an på ens tidshorisont i forhold til investeringer og så videre, ikke? Og hvis man har frimidler eller pensionsopsparing, og man er tæt på at være i pensionsalderen, så er det måske meget rart, ikke, at man skal ud og tage store bets, som det vil være på aktiemarkedet, som man ikke er sikker på måske at have den samme mængde af penge til rådighed inden for kortere tid.
Og nu snakkede vi lige om, at at når der så er usikkerhed på aktiemarkedet, så går man fra at gerne vil have aktier til også gerne vil have obligationer. Men det er jo ikke sådan, at vi bare havde 100% aktier, og så går vi over til 100% obligationer. Vel?
Nej, ej, det vil være, altså kan man selvfølgelig godt vælge, men som udgangspunkt, så, hvis du skal have en balanceret portefølje, altså en sammensætning, så har du lidt af begge dele. Ikke?
Og så er det bare, hvor meget du har hver, der skifter en lille smule.
Præcis, ikke? Altså kan man sige, jeg ved ikke, altså, en standard fordeling er typisk en 60-40 fordeling, 60 til aktier, 40 til obligationer, som udgangspunkt, som de fleste banker vil rådgive en til. Det er sådan midt imellem lejet. Og så kan man selvfølgelig selv vælge at skrue op og ned for den
og
fordeling.
Og så hvor obligationerne har været super triste og ikke har givet noget overhovedet, så har man måske skruet op for aktierne.
Ja.
Og nu kan man så måske virkelig bare komme tilbage til 60-40.
For eksempel, ja.
Ja. Husk det her, det er ikke rådgivning til dig, der lytter med. Det er ikke en til en. Vi kender ikke din økonomi. Vi snakker bare generelt. Og det er også derfor, Mette lige sagde, at det er det, som bankerne typisk vil rådgive til. Så skal vi snakke lidt om handel med værdipapirer. Hvor er det, man køber alle de her aktieobligationer? Og undskyld, du fik ikke lov at forklare fondsbeviserne. Den tager du lige først.
Ja, det tænker jeg måske meget fint lige for med, fordi det er en ret stor del af det danske investeringsmarked.
Vigtig del.
Meget vigtig del. Investeringsbeviser er en andel af en investeringsforening. Og rigtig mange investeringer, der bliver foretaget af private i Danmark, er i investeringsforeninger. Og det er jo sådan en ligesom forening af investorer, sjovt nok, men hvor der står en kapitalforvalter bagved, som har sammensat forskellige porteføljer inden for forskellige strategier. Det kan for eksempel være globale aktier, eller det kan være sundhedsaktier, grupperet forskelligt. Det kan også være en balanceret portefølje, der både har aktier og obligationer, afhængig af, hvad man ligesom synes er mest interessant. Men der har den her kapitalforvalter så udvalgt den mængde af aktier, de mener er passende til den her portefølje, hvor de har taget højde for risici, spredning af, hvad det er for nogle sektorer, hvad det er for nogle geografier, man er eksponeret imod.
Og hvordan markedet er også, ikke?
Især også, hvordan markedet er, ja. Ja, lige præcis. Og kan man sige, der typisk vil der også være en håndfuld af for eksempel aktier i den her portefølje, som måske, hvis du køber dem individuelt, kan være meget dyre. Men når de så bliver aggregeret ind i de her investeringsfonde, så er det fonden i sig selv, som får en værdi, som du så køber, altså kursen på fondsbeviset, som du betaler for.
Så prøv lige at fortælle igen, når de er dyre, mener du så bare, at de koster mange penge? Altså, at en aktie kan koste 20.000 kroner?
Ja, præcis.
Ja, fordi det gør den jo ikke nødvendigvis dyr. Den kan jo godt være billig og koste 20.000, ikke?
Korrekt.
Godt.
Man får adgang til aktien.
Så omkostningstung.
Ja, ja, præcis.
Godt.
Præcis.
Godt. Så fonden kan købe den her omkostningstunge aktie, men så behøver jeg ikke at betale de 20.000, fordi... Præcis. Jeg kan få et investeringsforeningsbevis eller et fondsbevis for...
Omkring 100 kroner.
Ja, 100 eller 200.
Ja.
Ja. Og i den kan jeg så få 30 forskellige aktier eller 3.000 forskellige aktier for mine 200 kroner.
Afhængig af strategien, lige præcis.
Og det er jo det, som jeg synes er helt magisk ved fonde, at vi kan få alle de her forskellige ting for altså basøger næsten, ikke?
Jo.
En meget stor spredning. Så kom vi til det med at handle dem. Fordi hvor er det, vi køber alt det her hen med det?
Ja, altså kan man sige, vi kan jo ikke gå ud og ringe på hos selskabet og sige, at vi vil godt købe en andel af jeres selskab.
Jeg skal være medejer.
Ja, præcis. Så det, der er konstrueret så smart nu om dagen, det er de her børsmailere, som ligesom er en agent på vores vegne, eller en mailer på vores vegne, hvor vi kan henvende os og sige, at vi vil gerne købe den her aktie, vi vil gerne købe den her obligation.
Så ligesom en ejendomsmailer, når vi skal købe et hus eller en lejlighed.
Ja, det er princippet, ikke? Men her, der fungerer det mest, kan man sige, online.
Ja.
Går ikke så meget fysisk ud længere, som man gjorde tidligere, hvor man gik ned i banken og talte med sin bankrådgiver. Det kan man helt sikkert stadig gøre, men de fleste handler jo online i dag. Og det den her børsmælertype, som man kender det, det er jo så både din egen bank. For eksempel kan have den platform, du kender fra din egen bank, hvor du kan handle værdipapirer. Eller det kan være de her online børsmælere, som for eksempel Nordnet og Saxo, som jo ikke er bundet op på en individuel bank med, hvad man kender til private økonomiske forhold osv., men koncentrerer sig kun omkring det her og udbyde en platform, hvor du kan købe værdibeviser som, eller værdipapirer som individuel investor.
Og hvad kræver det så? Hvad skal man sådan helt lavpraktisk gøre, hvis man nu siger, når man... tør godt at begynde at købe nogle aktier, eller måske de her fondsbeviser, så jeg kan få mange aktier for ikke så mange penge. Jeg har besluttet, det skal være enten min egen bank eller en online børsmaler. Hvad er så første skridt?
Første skridt er, at man kontakter dem, og så tager man, siger, at jeg vil gerne have oprettet et depot. For det her depot, det er der, din aktie ligger når du køber dem ind.
Og det er bare en konto med et konto og et registreringsnummer, der har et fancy navn.
Ja, lige præcis.
Ja, godt.
Så typisk vil du have depotet, og du vil have din konto ved siden af, hvor pengene står, kan man sige. Og så hæver de, når du siger, at jeg køber den her aktie, så bliver der hævet de penge på din almindelige konto, og så ligger aktien i depotet. Men det er i princippet også, ja, som du siger, en konto med et tilhørende registreringsnummer og, og kontonummer, som vi kender det fra, fra almindelig.
Og så kan man lige beslutte, måske hvor mange penge det er, man vil handle for. Og
ja, præcis. Der er jo nogle ting, du skal have med i overvejelsen, når du beslutter for at investere, selvfølgelig. Det er, som du siger, altså, hvor meget vil du gerne investere. Hvor meget tid vil du bruge på det, er selvfølgelig også relevant. Hvor meget vil
du
følge de
aktier? Man kan meget tid.
Det kan man godt. Ja. Man kan blive grebet af det jo.
Og man kan lade være med at bruge meget tid, ikke? Hvis man bare gerne vil have de her fondsbeviser. Det er måske den nemme løsning for dem, der ikke har lyst til at bruge meget tid på det.
Ja.
Og så skal man huske det med ikke at lægge alle æggene i en kurv. Kan du ikke lige snakke lidt om det?
Jo, det er det, vi kalder inden for branchen diversificering.
Igen, de fancy navn.
Ja, det er præcis det. Er der en del af det? Det tror jeg, det er i alle brancher.
Ikke?
Ja. Men altså den her spredning, der tilsiger, at man nok ikke skal lægge 100% af sin midler, man investerer i et selskab. Eller i to.
Så hvis jeg har 100.000, så er det ikke bare 100.000 ind i Novo, og så kører vi?
Præcis. Det er i hvert fald meget risikofuldt, alt andet lige. Ikke? Altså, ja. Så hvis der sker noget med den ene aktie.
Det er jo det hele
på råd,
kan man sige.
Ja, det er jo det. Så det er sådan mere anbefalesværdigt, at man kigger lidt på, hvad er det for nogle sektorer, altså industrier. For eksempel Novo, som ligger i sundhedssektoren. Men at man også har noget i andre sektorer, som man synes er interessant. Det kan være teknologi, eller det kan være finans, eller der findes selve sektorer, i princippet, som bliver opdelt i, ikke? Så man kan finde noget
inspirerende. Og sektorer, igen, fancy ord for branche.
Ja,
lidt.
Det kan man godt kalde det. Ja, præcis. Og så er det selvfølgelig sådan noget med geografisk spredning, altså så man ikke køber alle aktier i Danmark, for eksempel, men at man ligesom får set, at der faktisk er muligheder uden for landets grænser.
Og det skulle man jo tænke, det kan være, at dig, der sidder og lytter med, tænker, jamen selvfølgelig skal jeg ikke have dem alle sammen i Danmark, men det gør rigtig mange af os faktisk. Ja. Og det kaldes home bias, det her med, at vi bare køber det, fra det land, vi kommer. Så svenskerne køber svenske aktier.
Ja,
tyskerne køber tyske aktier. Ja. Det er så lidt bedre for amerikanerne, som køber amerikanske aktier, fordi der er utrolig mange flere aktier at vælge imellem. Og de har også altså en vis kaliber, de amerikanske aktier, versus de danske.
Mm.
Når det er sagt, så er det danske marked jo klaret sig flot.
Ja, helt sikkert.
Så hvis man bare har købt danske aktier, så er det ikke fordi, det nødvendigvis er gået dårligt.
Det er rigtigt.
Men det er stadig en dårlig spredning.
I hvert fald en dårlig geografisk spredning. Ja. Altså man kan jo også sige, hvis man der kan jo også have en strategi om kun at købe danske aktier, men så sørge for ligesom at købe i en bred palette af de danske aktier, så man har de forskellige sektorer.
Så
man
ikke
har
kun Novo, Genmap, Coloplast, Novozymes, som alle sammen er i den samme sektor, sundhedssektoren. Så prøve at gøre lidt noget andet også.
Ja, præcis. Og kan man sige, der er igen investeringsforeningerne og fondsbeviserne en god mulighed der, fordi at der er flere udbydere derude, der for eksempel har en investeringsforening, der dækker danske aktier, altså, hvor de har udvalgt, kan man sige, de danske aktier, de mener, der gør sig godt, hvor spredning også er med i, hvor man tager højde for det.
Og man kan jo godt både have en fond, som lad mig sige, bunden i ens portefølje, altså rugbrødet, basis, og så kan man jo putte lidt ovenpå med nogle enkelte aktier, man så synes er
helt sikkert
er sjove.
Ja, ja, og som måske er lidt mere såkaldt volatile, bevæger sig mere op og ned og så videre. Ikke? Og der er selvfølgelig, man skal jo også, altså en del af de her spredninger også er jo også i forhold til netop det her med, om det er en såkaldt defensiv eller en cyklisk aktie, netop igen.
Kan du hvordan, uddybe det?
Ja, altså kan man sige igen, hvordan den ligesom er påvirket af, hvordan markederne omkring os bevæger os, altså hvordan verden bevæger os. Nu ser vi for eksempel, at der har været nogle elementer de seneste år, der har påvirket markederne. Det er krigen i Ukraine for eksempel. Corona gik også ind og påvirkede markederne, fordi der bliver skabt meget usikkerhed, hvor vi skal hen af. Og der er bare nogle sektorer, brancher, der er mere udsatte her, altså for eksempel under corona. Flyselskaber, rejsebranche osv. havde jo stort set ikke noget at lave fra den ene dag til den anden. Det påvirker selvfølgelig de selskaber, der er i den branche. Hvorimod sundhed, personlig pleje, fødevarer, det vil være noget, vi som udgangspunkt altid har brug for. Så eksponering hen mod den, altså de mere klassiske defensive brancher, som vil være fint også at have eksponering til. Så man ligesom fordeler sin portefølje både til det, der mere risikofyldt og det, der er mere stabilt.
Ja, man kan jo tænke på det. Alt det, man ligesom skal bruge derhjemme for at få hjemmet til at fungere. Ikke? Altså, der skal være varme i radiatoren, der skal være lys i loftet. Vi skal kunne ringe til hinanden. Vi vil gerne på internettet, vi vil gerne have mad, og vi vil gerne have vores diabetes, allergi, medicin, whatever. Præcis, ja. Så alt det, man ligesom skal bruge for at få sin hverdag til at fungere, det er de defensive, det stabile. Og så alt det, vi godt kan skære ned på eller undvære, også selvom det måske ikke er rart, at vi ikke har råd til den taske, vi kan lige have. Men alt det, vi kan undvære, det er så det ustabile i den sammenhæng, det cykliske.
Ja, præcis. Ja. Præcis.
Godt. Så skal vi snakke lidt om gebyr, Mette. Hvilke nogle gebyr er det, der er forbundet med at handle med aktier og andre værdipapirer?
Ja, altså kan man sige, som udgangspunkt, så er der, hvad skal man kalde det, tre gebyrer, man måske skal tage højde for. Du har depotgebyret, som du betaler, hvis du har børsmægler gennem din bank. Mange af de her online-platforme tager faktisk ikke penge for depotet. Men det er i hvert fald noget at være opmærksom på. Mm-hmm. Det, der også måske lige skal nævnes i forhold til, hvis du gør det gennem din bank, det er en platform, du kender måske bedre, end du kender en online-platform, fordi hvis det er første gang, så har du måske mere din dagligdags økonomi på bankplatformen, ja, som du kender.
Og de kan godt være lidt, altså det har taget mig noget tid, når jeg har skulle så har jeg oprettet mig på Nordnet for eksempel, ikke, til at starte med, og så jeg er ikke særlig teknisk anlagt, så det tager noget tid lige at lære, hvordan det hele hænger sammen. Så lige oprette mig også på Saxo, fordi så kunne de også nogle ting. De er så helt tilbage til start der, ikke? Altså, så det er faktisk ikke sådan at kæmse af de der, altså hvis man ikke er så stærk til det der. Altså, de laver dem jo intuitive, de her platforme, men det til trods. Så det, man skal lige, det tager lige noget kapacitet i hjernen, altså noget overskud, i forhold til, at for mig var det også, det, selve det at investere, var jo et helt nyt sprog. Så det var jo oveni, at jeg i forvejen var lidt, lad os sige, udfordret, altså sådan overskudsmæssigt, ikke?
Mm. Jo, men helt, yes, sikkert. Altså, der er selvfølgelig lige nogle, man skal lige vide, hvor de forskellige elementer ligger, hvad det er, det hedder, når man skal ind og købe.
Og alle de fancy navne, alting har, ikke?
Lige præcis. Og det der er, kan man sige også, hvis du gør det gennem din bank, det er, der typisk er en bankrådgiver eller en investeringsrådgiver tilknyttet, som du har rådgivning igennem. Det har du ikke på samme måde. Nej. På online-platformene. Der har de så typisk nogle, altså tutorials eller noget. Ja, præcis. Noget informationsmateriale, der ligger. Så hvis du er interesseret inden for hvad skal vi sige, vindenergi, så kan der være en blog eller en artikel, yeah, omkring, hvordan, yeah, får du eksponering mod det og så videre i forhold til dine investeringer.
Ja, yeah. Så det var det første gebyr, depotgebyret.
Yes. Så er der kutage.
Fancy ord for handelsomkostninger.
Lige præcis. Yes. Ja, så kan man sige, det er jo ikke gratis at købe en aktie. Der vil, ej, være et mindre gebyr forbundet med det, og det er selvfølgelig, fordi der er nogle folk og noget administration bagved.
Der skal købes noget. Der skal,
ja,
ske,
præcis,
nogle ting.
Der skal, ja, ske nogle aktiviteter, lige præcis, ja, som gør, at der er nogle små omkostninger forbundet med det. Og det er, så, der er også lidt forskel på, hvad de her kutage omkostninger i de givet fald er, afhængig af, hvad det er for en børsmægler eller platform, man anvender.
Men de ligger relativt tæt på hinanden i dag, ja, ikke, i forhold til, hvor altså, der har været meget konkurrence på markedet de sidste, ja, lad os sige, 5-10 år, ja, så de ligger,
præcis,
relativt,
så der er også,
tæt.
Ja, præcis, og kan man sige, i hvert fald også visse steder i branchen bliver det også set lidt som konkurrenceparameter, at du kan tilbyde kutage omkostninger, som er attraktiv lave, måske, for også at tiltrække flere investorer til din platform.
Ja.
Så ja, det er selvfølgelig noget, man skal tage højde for.
Og et tredje gebyr?
Valuta.
Ja.
Gebyr, selvfølgelig, hvis du ikke handler danske aktier, men handler alt andet, så er der også et element af valutaen, fordi der skal typisk laves en veksling. Hvis du kører amerikanske værdipapirer, så skal du have dollars til rådighed, og den står platformen eller børsmægleren så for at foretage for dig, så der vil være en mindre gebyr også der.
Så det ligner jo, at jeg bare, du ved, jeg finder en Coca-Cola-aktie eller en Visa-aktie, jeg trykker køb, det går super stærkt, aktien ryger ind på mit depot, alle er glade, men der er jo sket alt muligt, fordi mine danske kroner blev vekslet til amerikanske dollar, så blev der handlet, og så blev den sat ind, og når jeg så sælger, så er det hele turen igen omvendt.
Præcis, ja.
Så der er faktisk enormt meget valutaveksling.
Ja.
Going on, ja, bag facaden, ikke?
Og ikke kun valutaveksling, der er jo en del interaktioner blandt dem, der er selskabet og platformene, der,
yes,
ligesom,
yes,
håndterer, ja, aktierne.
Ja. Så. Og nu sagde du, der var tre, men der er jo også de løbende omkostninger ved at have en fond.
Ja, altså det er som mere specifikt, kan man sige, hvis man har investeringsfonde,
ja,
fondsbeviser, så er der det, man kalder OOP, som er årlige omkostninger i procent, som aggregerer de omkostninger, der er ved fonden.
Hvad betyder
fonden?
Aggregere?
Lægger sammen. Altså et totalt beløb for de omkostninger, der er ved at handle i den her investeringsforening. Og det er faktisk en meget fin indikator på også sammenligningsgrundlag i forhold til, hvis du for eksempel kigger, jeg vil gerne have investeret i globale aktier i en investeringsforening, og så kan du gå ind på de her platforme, og så kan du sortere efter det og sige, fint, det er mit valg. Og så kan du også se gebyrerne, og de vil typisk stå som OOP ud for hver af de her muligheder, der er, du kan investere i.
Så for eksempel 1,5%?
For eksempel.
Eller 1% eller 2%?
Præcis. Og så kan du så vurdere, om er der nogle særlige aktier, der gør, at det skal være dyre det ene sted eller det andet sted. Eller er det danske marked sådan, så simpelt og så lige til, at gebyrerne burde være stort set det samme. Så jeg kan bare vælge den investeringsforening, der for eksempel har
det. Og så er der noget med afkast også, ikke?
Så er der noget med afkast, jo.
Ja,
det
hvis er de helt er gode til at lave et afkast og gøre det konsekvent, så er det måske også pengene værd.
Præcis. Altså det er igen også det der med, om du er inde i en såkaldt aktiv eller en passiv investeringsforening.
Ja, det har du slet ikke fortalt om.
Nej, det kan jeg jo så lige nævne.
Du må godt lige få et øjeblik til det, inden vi kaster videre.
Aktiv investeringsforening, det er, at der sidder nogle porteføljeforvaltere bagved, som på daglig basis tager et aktivt beslutning om, hvad det er for nogle aktier, der skal inkluderes i den portefølje, den investeringsforening, som de nu engang forvalter.
Og det beslutter de jo ikke bare sådan ud af det blå, vel? Altså, ej, det her i huset, de rejser jo rundt og besøger selskaber i hele verden og snakker med kloge mennesker og hvad ved jeg, forstyrrer ledelsen rundt omkring. Og
i høj grad forstyrrer ledelsen. Det er jo også det, kan man sige, for ligesom at forstå selskabet, er jo også at forstå de mennesker, der faktisk er bag ved selskabet. Ja. Men ja, der bliver taget nogle aktive investeringsbeslutninger, der er baseret på en grundig analyse, som man ikke bare gør på en time, men typisk vil tage en del tid at komme igennem. Hvorimod så de passive investeringsforeninger, det er investeringsforeninger, der følger et indeks eller et benchmark. Altså for eksempel, man kan sige, at i Danmark, der har vi C20, C25, som er de største børsnoterede aktier i Danmark. Og dem kan man lægge ind i en fond, og så kan man bare følge det, som der er i den her. Og så behøver man ikke at tage en aktiv beslutning.
Og der er heller ikke meget arbejde i det?
Nej, præcis. Nej. Det er ligesom udvalgt for dig.
Det er kopiering.
Ja, præcis. Ja. I Tyskland har de 40, i Sverige har de mindre. 30, og så kan man sige, 30. Der er ligesom udvalgt, at hvad er det, vi skal følge her.
Ja.
Det kan selvfølgelig også være forskellige strategier af indeks eller benchmark, så man tænker, okay, de her 2.000 selskaber inden for globale aktier bliver fulgt. Og så er der jo heller ikke nogen aktiv beslutning, man skal tage, fordi man følger det her indeks. Så det er sådan en passiv fond. Passivfondene vil så også typisk have lavere omkostninger, så lavere OOP, fordi der netop ikke sidder folk på samme måde skal
analysere. Arbejde. Det er vel i princippet en computer, der kan lave den copy-paste-ting der.
Præcis.
Godt. Så har jeg nogle hurtige spørgsmål her, og vi har heller ikke særlig meget tid tilbage, nemlig. Men det her, det er nogle af de ofte stillede spørgsmål, som man har, når man er ny investor. Og det første er, hvor mange penge skal man have for at begynde at investere?
Ja, ikke særlig mange. Altså, du kan jo i princippet investere for 100 kroner, hvis du vil. Det er som udgangspunkt det.
Godt. Hvad koster en aktie?
Ja, det er jo lidt forskelligt igen også. Men det er jo, altså, du kan få en aktie, der koster et par øre, og du kan få en, der koster flere tusind kroner. Så det er meget afhængigt af, hvad det er for et type af selskab. Hvor lang tid den har været på markedet.
Hele spektret, ja. Hvad er en hensigtsmæssig spredning?
Ja.
Kort.
Ej, men det er jo igen også, som vi har været lidt inde på tidligere, at man skal være opmærksom på, hvad det er for en type af aktie, altså hvad det er for en branche, den ligger inde i, hvad er det for en geografisk eksponering, den har, altså hvor er den tilhørende i verden, om det er en det, man kalder large cap, mid cap eller small cap,
det er forskelligt. Så hvor stort det er.
Ja, lige præcis, ja. Selskabsstørrelsen. Altså, der er nogle ting der, man skal være opmærksom på, og så selvfølgelig også i forhold til stabiliteten måske i selskabet.
Og hvor mange
selskaber.
Aktier skal man så have? Altså, spredning, det er jo også noget med antal, tænker jeg.
Ja, altså de fleste investeringsforeninger har minimum 20-30 aktier for at få en solid spredning. Der har været nogle analyser også fra blandt andet CBS og KU, og så Copenhagen Business School og Københavns Universitet, der siger, at du kan have helt ned til for eksempel 10-20 aktier også. Så længe du har over det, så
men så lægger de også vægt på, at det er store aktier, ikke også?
Det gør de.
Synes jeg, i de undersøgelser
jo,
der.
Lige præcis. Ja. Det er store børsnoterede selskaber, der har eksisteret i en årrække.
Ja, så risikoen bliver mindre.
Præcis,
ja. Så det er ikke noget med at vælge 10 små nye børsnoterede selskaber, og så sige, jeg har 10, det er en fantastisk spredning.
Det er i hvert fald en højrisikofyldt spredning. Ja.
Hvis man gerne vil have så lav risiko som muligt, hvad er så hensigtsmæssige aktier?
Jamen, det er måske, vi har været lidt inde på det, men de her sådan, store selskaber, stabile selskaber, som Som for eksempel inden for de her brancher, som vi altid har brug for. Vi talte lidt om det før. Som
så stort sundhed. Og stabilt.
Og ja, noget, vi har brug for på daglig basis, ja. I princippet. Ikke? Og så også, kan man sige, noget som, når du går ind og kigger på udviklingen af kursgrafen, for eksempel, at du kan se, at den stiger stødt over en god årrække, så der ikke er store udsving i den osv.
Jeg kan godt lide sådan et billede at tænke på, at det er et lille futtog, der sådan er på vej op ad et bjerg.
Ja, ja.
Altså, så tænker vi ikke på, når den kommer op på toppen og skal ned ad bjerget igen, men bare, at den ligesom futter der op af ikke for mange bakker op og ned. Jeg vil gerne bare have en, der ligesom tøffer deroppe af. Så gør det ikke noget, ja, så gør ligesom det ikke noget, det går langsomt. Bare det, yes. Hvordan laver man en handel helt lavpraktisk?
Jamen, det gør man jo så ved at vælge den platform, man gerne vil handle på, altså online eller gennem din bank. Og så opretter du det som kunde, tager fat i dem og siger, jeg vil gerne oprette et depot, så jeg kan handle. Og så søger man princippet bare, der er en søgefunktion på alle de her platforme, og siger, jeg vil gerne handle Novo, for eksempel, så søger du Novo frem. Så vælger du de her styk, eller den pris, du gerne vil give, eller det antal kroner, du gerne vil give for det. Og så trykker man på købknappen.
Og så er det det.
Så er det det.
Så er det det. Ja. Og så lige sådan de bedste tips til, hvis man er ny. Kan du lige fyre dem af?
Ja, altså jeg vil sige at hoppe ud i det. Altså det er virkelig det, der skal til.
Ikke nødvendigvis med alle 100.000.
Nej. Altså man kan jo starte med et mindre beløb, som vi var inde på tidligere. Ja. Sådan, 100 kroner kan godt gøre det, for at man ligesom kan se, hvor er det så hvad er det for noget. Ikke?
Ja.
Og så er der meget det der med, måske er det en god idé at lægge en plan som førstegangsinvestor.
Lige indkøbssedlen, ikke?
Ja, lige præcis. Altså hvor er det, altså hvor meget du vil investere, hvor meget tid vil du bruge på det, hvor risikovillig er du, og hvor lang tid, kan man sige, hvornår skal du bruge pengene igen, så man har de elementer med.
Ja.
Og så skal man selvfølgelig huske den her spredning, jeg har talt om løbende, så man får bredt eksponering, så man ikke lægger alt i
ikke, ikke kun kur. Novo og Vestas.
Præcis.
Lige 8 andre også.
Minimum.
Ja. Yes. Andet?
Ja, kan man sige, så er der jo sådan noget med nu her i huset, der er vi jo meget kvalitetsorienteret, sådan en kvalitetsaktie. Altså det her med, at du er sikker på, for det er jo typisk også give dig et langsigtet afkast, og mere stabil afkast, at du har en god ledelse, der forstår at drive selskabet fremad stabilt, også selvom der er usikre tider. At du ligesom har den her, måske også en lav gæld i selskabet, men der er nogle elementer, der gør, at du kan se, at det faktisk er et fint, solidt selskab, som du har tiltro til, også vil eksistere måske de næste 5, 10, 20 år. Og så er der sådan noget med, som måske er meget oppe, og det her, man kan lidt blive grebet af det, men altså hvis der kommer noget omtalt på sociale medier eller i medier lidt generelt, ja, lige præcis, så siger nu det her selskab, det er helt vildt, det stiger enormt meget, eller givende emne.
Aktiemarkedet brænder, det hele krakker, og så får man lyst til at sælge det hele, og i virkeligheden så faldt det 2%, ikke? Ja, de havde bare ikke andet at skrive om den
dag. Ja, lige præcis. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, ja. Og sådan noget. Så er det fint lige at gå ind og kigge på, for eksempel kursgraferne, og hvordan ledelsen er struktureret osv.
Ja, ikke? Og når man kigger på grafen, så er altid det der med lige at huske at zoome ud, så man ikke kigger på dagens graf, men de sidste 10 år. Ikke?
Præcis. Og så kan man jo stadig huske på, at historisk afkast er ikke ligesom betydende for, hvad der vil ske i fremtiden, men det kan give en indikator på, hvordan det ligesom er foregået tidligere i selskabet i hvert fald. Ja, og så er der jo selvfølgelig, som vi var lidt inde på, handelsomkostningerne skal man lige skille lidt til, fordi det koster selvfølgelig noget, hver gang du skal ud og ind af aktierne.
Så selvom det er sjovt at ligge og købe og sælge, så hvis man ikke behøver det, hvis man ikke skal bruge pengene, så er det måske fint bare at lade det være.
Ja, lige præcis.
Et sidste tip?
Ja, vær langsigtet, eller i hvert fald vær tålmodig. Det her også med at lade dig ikke blive grebet af stemninger i medier eller andre steder.
Og ligesom, det er så svært.
Ja, det kan være ret svært.
Det kan være så svært.
Ja, det kan det. Men så det der med, sådan, hvis du har lagt din plan for ligesom at sige, nu investerer jeg i det her selskab, og jeg skal først bruge pengene om 5 år, for eksempel. Og så ligesom holde sig til den strategi. Så kan man jo så købe op undervejs, eller skifte lidt ud, eller sådan noget. Men det der med, at man ikke hele tiden er på daglig basis, så ender at kigge på, hvordan det går, det giver en lidt mere ro på.
Det var det, vi nåede. Jeg synes, vi kom omkring det hele med det. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak, så.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. We'll be right back.